បញ្ហាទី1ដំណាក់កាលទី1នៃការលក់គឺត្រូវស្គាល់ពីអតិថិជនក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើងសិនដំណាក់កាលទី2គឺត្រូវរៀបចំនុយដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេដើម្បីលក់ឲ្យបានយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីអតិថិជនរបស់យើងជាមុនសិនដូច្នេះដំណាក់កាលដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើនរណាជាអតិថិជនរបស់យើងយើងប្រហែលជាឆ្លើយថាអ្នកដែលមកសួរនាំឬសម្លឹងរកមើលទិញផលិតផលរបស់យើងនឹងហើយគឺជាអតិថិជនរបស់យើងតែអ្នកនិពន្ធរបស់យើងគឺលោកសាប្រីសាប៊ីបានពន្យល់ថាអ្នកដែលមានបញ្ហានិងសម្លឹងរកមើលផលិតផលដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះគឺមានចំនួនមិនដល់ 3% ផងនៅមានអតិថិជន 97% អ្នកទៀតដែលកំថាឡើយទៅស្វែងរកផលិតផលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសូម្បីតែពួកគាត់មានបញ្ហាអ្វីក៏ពួកគាត់មិនទាំងដឹងផងពលគឺអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីទេដូច្នេះហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនត្រូវការផលិតផលអ្វីដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែរហើយលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនដឹងពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទាំងនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ 60% ទៅហើយដែលមិនបានដឹងថាផលិតផលរបស់យើងគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហារបស់ពួកគេឡើយឃើញក្នុងបឹងមានមាត់ត្រីពី3គឺយើងអាចប្រកាសក្នុងចិត្តបានថាត្រីក្នុងបឹងទាំងមូលអាចមានច្រើនជាងនេះដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមកសួរនាំផលិតផលនិងរកទិញផលិតផលរបស់យើងគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សក្នុងចំនួន 3% ប៉ុណ្ណោះនៅមាន 97% អ្នកទៀតដែលយើងត្រូវតែចាប់យកឲ្យបានទាំង 97% នេះមិនដឹងថាខ្លួនមានបញ្ហាអ្វីឡើយដូច្នេះភារកិច្ចរបស់យើងដែលជាអ្នកលក់គឺត្រូវកោះរំលឹងរំលឹកពីការភ័យខ្លាចការឈឺចាប់ឧបសគ្គនិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យរបើកឡើងនោះពួកគាត់នឹងដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែជួបឬមានបញ្ហាអ្វីហើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្នជាសម័យអ៊ីនធឺណិតទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ដើរទៅសួរម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងថាពួកគេមានបញ្ហាអ្វីនោះទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបន្សល់នូវបញ្ហារបស់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍ពេលយើងកែឫសដូងបាត់យើងអាចនឹងឆែកមើលពីវិធីបំបត្តិការឈឺចាប់របស់ឫសដូងឬឆៃរកមើលពីថ្នាំព្យាបាលឬដងឡាក់នឹងឡាក់ដូច្នេះហើយបើយើងឆៃតាម Google នោះ Google ប្រកាសជាព្យាករដឹងថាយើងជាអ្នកការឬដងឬមានតម្រូវការឱសថសម្រាប់ព្យាបាលឬដងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែចូលក្នុង Google Trends ហើយវាយពាក្យថាឬដងនោះយើងប្រកាសជាដឹងថាអ្នកដែលបានស្រាវជ្រាវពាក្យថាឬដងនេះមានប៉ុន្មានអ្នកហើយ Google មិនមែនជាជម្រើសតែមួយឡើយដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនរបស់យើង Facebookក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អមួយផងដែរបើយើងជាអ្នកដែលលក់ថ្នាំឬដងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យឬដងនៅក្នុង Facebook យើងនឹងបានឃើញ Facebook គ្រប់ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំឬដងហើយយើងក៏ឃើញសមាជិកក្នុងក្រុមទាំងនោះដែរហើយពួកគាត់នឹងហើយដែលជាអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងពោលគឺពួកគេអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកទិញរបស់យើងលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion ក្រោយតែពីបានឃើញអតិថិជនសក្តានុពលរបស់យើងមួយអាងឬពីរអាងយ៉ាងធំហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវសម្លឹងរកមើលអតិថិជនក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើងឬ Dream Buyers របស់យើងហើយដើម្បីយើងត្រូវគូសសម្គាល់អតិថិជនក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើងឲ្យឃើញមូលហេតុគឺមកពីអតិថិជនទាំងអស់ទិញមិនស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះទិញតិចអ្នកខ្លះទិញច្រើនអ្នកខ្លះទិញតិចតលតែមែនទែនអ្នកខ្លះទិញច្រើនតលតែមែនទែនដូច្នេះអតិថិជនដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺអតិថិជនដែលទិញពីយើងច្រើនតលតែមែនទែនអតិថិជនកំពូលទាំងនេះ 20% នឹងហុចទិន្នផលនៃការលក់របស់យើងរហូតដល់ទៅ 80% នេះបើយើងតាមច្បាប់ 80/20 ហើយបើយើងប្រើច្បាប់ 80/20 ចំពោះអតិថិជនកំពូលទាំង 20% នោះទៀតយើងនឹងរកឃើញថាក្នុងចំណោមអតិថិជនកំពូលទាំង 20 នោះគឺ 4% នឹងហុចទិន្នផលលក់សរុបឲ្យយើងរហូតដល់ទៅ 64% ដូច្នេះអតិថិជនក្នុងក្តីសម័យយើងពិតប្រាកដគឺអតិថិជនកំពូលទាំង 4% នោះឯងបន្ទាប់ពីដឹងថាអតិថិជនក្នុងក្តីសម័យកំពូលទាំង 4% របស់យើងជានរណាខ្លះហើយដំណាក់កាលទី2គឺយើងត្រូវរៀបចំអត្ថបទឬសារដែលល្អមួយដែលនិយាយពីការផ្តល់ជូនរបស់យើងជូនចំពោះពួកគាត់មិនថាសារអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែមានចំណងជើងត្រង់ចំណងជើងនេះយើងត្រូវតែសរសេរវា ឲ្យមានលក្ខណៈតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតបើចំណងជើងសាររបស់យើងមិនតេទៀងទេពួកគេនឹងមិនយកភ្នែកទៅចុចអានព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់យើងឡើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងទូអត្ថបទឬសាររបស់យើងយើងត្រូវតែសរសេរឲ្យចំចំណុចអេះឲ្យចំរមាស់សរសេរឲ្យចំបញ្ហាដែលកំពុងតែជួបក្តៅក្តៅតែត្រូវចាំថាត្រូវសរសេរឲ្យខ្លីសាមញ្ញកុំស្មុគស្មាញពិបាកយល់ពេកឡើយទន្ទឹមគ្នានឹងសារឬអត្ថបទនេះយើងក៏បីផ្ដល់ជូនបទពិសោធន៍ពិតៗជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងដូចជាការផ្ដល់ជូនប៉ាន់គំរូផលិតផលរបស់យើងឧបមាថាយើងលក់សៀវភៅ Digital ឬសៀវភៅ PDF ដូច្នេះយើងក៏បីប្រាប់ព័ត៌មានផ្ដល់ជូនសៀវភៅឥតគិតថ្លៃនិយាយរួមការផ្ដល់ជូនរបស់ឥតគិតថ្លៃបែបនេះគឺប្រៀបបានជាការរៀបនុយអញ្ចឹងដែរ